Έφτασε η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Σήμερα το πρωί ακούσαμε τον Κύριο να λέγει με την παντοδύναμη φωνή του: Λάζαρε δεύρω έξω. Και ο Λάζαρος ανέστη και έκθαμβος έμεινε ο λαός, ο οποίος είδε το πρωτοφανές αυτό θαύμα. Αύριο το πρωί θα ακούσουμε εκατομμύρια λαό να ζητοκραυγάς, όπως είπαμε στο κήρυγμα του προηγουμένου Σαββάτου, να φωνάζει και η φωνή του να φτάνει μέχρι τα άστρα. Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου. Και αύριο το βράδυ θα χτυπήσουν οι καμπάνες σε όλη την Ορθόδοξο χώρα μας. Θα χτυπήσουν οι καμπάνες για να καλέσουν τα παιδιά της Εκκλησίας για να παρακολουθήσουν την ακολουθία του νυμφίου. Αύριο το βράδυ αρχίζει το πένθος, το μεγάλο πένθος της Εκκλησίας. Ας κλαίνε άλλοι τα παιδιά τους, ας κλαίνε άλλοι τις γυναίκες του, ας κλαίνε άλλοι τις άντρες του. Αλίμονο εάν χύνομαι δάκρυ για τα δικά μας πρόσωπα, όσο και αν είναι αγαπητά, είναι ατελή, είναι αμαρτωλά. Και αλίμονο αν δεχίσουμε ένα δάκρυ για εκείνον που είναι ο Θεός μας. Αύριο λέγω το βράδυ αρχίζει το μεγάλο πένθος της Εκκλησίας μας. Αύριο η Αγία Τράπεζα ντύνεται στα μαύρα. Αύριο το βράδυ τα φώτα σβήνουν. Αύριο το βράδυ ο ιερέας ντύνεται στα μαύρα και αυτός. Αύριο το βράδυ από τη βορεία πύλη του ναού θα βγει ο νυμφίος της Εκκλησίας, ο Χριστός δηλαδή, και όλοι, και θα ακούσετε το τροπάριο εκείνο. Το γλυκείτε το κοινό τροπάριο, ιδού ο νυφίος έρχεται εν το μέσο της νύχτος. Το τροπάριο αυτό θα προσπαθήσω απόψε να το ερμηνεύσω. Το τροπάριο αυτό είναι εμπνευσμένο από μία παραβολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, παραβολή την οποία είπε ο Κύριος ο λίγων πρωτουπάθος του. Παραβολή η οποία βρίσκεται στο 25ο κεφάλαιο του Μαθαίου. Και η παραβολή αυτή είναι η παραβολή των Παρθένων. Για να νοήσουμε την παραβολή των Παρθένων, πρέπει να έχουμε υπόψη τα έθιμα που επικρατούσαν τότε στην εποχή του Χριστού μας στην Ιουδαία. Ποια ήταν τα έθιμα εκείνα που επικρατούσαν? Ήταν τα έθιμα του γάμου. Τα έθιμα του γάμου διαφέρουν από τόπο σε τόπο. Άλλα έθιμα έχουν στην Κρήτη, άλλα στο Μοριά, άλλα στην Ήπειρο, άλλα στη Θεσσαλία, άλλα στα νησιά, άλλα στη Μακεδονία. Έθιμα του γάμου. Γιατί ο γάμος ανέκαθε από αρχαιοτά της εποχής ήταν και είναι και πρέπει να μείνει, εκτός πλέον εάν η κοινωνία γίνει η κοινωνία γέρη κτηνών, κατατίσαμε κτήνη και εκεί πάνε. Ο γάμος, λέγω, ήταν το σημαντικότερο γεγονός, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του άνθρωπου. Δεν είναι μικρό πράγμα. Δύο άνθρωποι ξένοι μέχρι χθες, ξένοι, που δεν γνωρίζουν, ξαφνικά νέος και νέα, άνδρας και γυναίκα, να ενώνονται με ένα δεσμό που είναι ανώτερος από το δεσμό κάθε άλλο δεσμό επί της γης. Δεν είναι μικρό πράγμα νέος και νέα να δίνουν υπόσχεση μπροστά στο Θεό. Δεν είναι μικρό, λέγω, πράγμα ένας νέος και μια νέα μπροστά στο Θεό να δίνουν την υπόσχεση ότι θα ζήσουν ισοβίως αγαπημένοι και ότι θα δημιουργήσουν οικογένεια ιερά. Ποιο μάτι δεν δακρύζει, ποια καρδιά δεν πάλι, όταν βλέπει ενώπιον του Κυρίου, στο βωμό μπροστά στο Θεό, να δίνουν υπόσχεση ότι θα ζήσουν αγαπημένοι και ομονιασμένοι μέχρι το τάφο. Γύρω από το γάμο υπάρχουν διάφορα έθιμα. Στην εποχή του Χριστού τα έθιμα του γάμου ποια ήταν? Ότι η νύφης περίμενε στο πατρικό της σπίτι. Ο γαμπρός δεν είναι το γνωστό πότε θα έρθει να πάρει την νύφη. Σε μια ώρα που δεν περίμεναν, ο γαμπρός έπαιρνε τους δικούς του, έπαιρνε τους νέους της παρέας του και έβγαινε έξω και πήγαινε να πάρει την νύφη στο πατρικό του σπίτι. Στο δρόμο έπρεπε να περιμένουν κορίτσα, παρθένοι, νεάνιδες που κρατούσαν κάνιστρα γεμάτο άνθ, και παραπάνω από τα κάνιστρα κρατούσαν λαμπάδες, λιχνάρια αναμένα μέσα στο σκοτάδι, και όταν ήρθε ο νυμφίος, οι νέοι που εσχημάτιζαν τον όμιλο του νυμφίου και οι νεάνιδες οι οποίοι εσχημάτιζαν τον όμιλο της νύφης, όλοι μαζί με λαμπάδες αναμένες, με τραγούδια ολόγλυκα, με τα κάνιστρα των ανθέων, με χράν και αγαλίαση, επήγαιναν στο σπίτι της νύφης και από εκεί έπαιρναν την νύφη και την μετέφεραν πάλι με πομπή πάλι στο σπίτι του νυμφίου, του γαμπρού, και εκεί έγινε το γάμος. Αυτό το έθιμα επικρατούσε, και πάνω στο έθιμα αυτό ο Κύριος είπε την παραβολή των παρθένων. Τι είπε δηλαδή? Είπε ότι μια μέρα, μια νύχτα που γινόταν ο γάμος, 10 κορίτσα, 10 παρθένες, 10 νεάνιδες, καθαρές και αμίαντες, όπως το χιόνι, αγνές, 10 παρθένες, πήραν τα κανιστρά τους, τα λουλούδια τους, ανάψαν τα λιχνάρια τους και βγήκαν στο δρόμο όπου θα περνούσε ο νυμφίος ο γαμπρός για να τον υποδεχθούνε και να πάνε στο σπίτι της νύφης. Περνούσε η ώρα, έγινε 9, 10, 11, 12, πουθενά ο νυμφίος. Και αυτές ενίσταξαν και άρχισαν να κοιμώνται. Ξαφνικά τα μεσάνυχτα, μέσα στο σκοτάδι, ακούστηκε η φωνή: ιδού ο νυμφίος έρχεται. Τράχθηκαν, ξύπνησαν. Αλλά συνέβη το εξής: οι πέντε είχαν αρκετό λάδι και άναψαν αμέσως τις λαμπάδες του, ενώ οι άλλες είχε σωθεί το λάδι και οι λαμπάδες έσβηναν. Τρέξαν στις άλλες πέντε: σας παρακαλούμε, δανείσατε μας λίγο λάδι, γιατί δεν έχουμε λάδι. Όχι, λέει, δεν μπορούμε να σας δανείσουμε, γιατί είναι ζήτημα, φοβούμεθα, μήπως και το δικό μας λάδι δεν φτάσει. Έτσι οι πέντε μωρές παρθένες που δεν είχαν την πρόνοια να έχουν αρκετό λάδι, αυτές οι πέντε παρθένες έμειναν καθυστερημένες, οι άλλες πέντε με τις λαμπάδες αναμένες και με τον όμιλο των νέων επήγαν κατευθείαν στο σπίτι της νύφης. Σε λίγο ύστερα από λίγη ώρα, να και χτυπάει η πόρτα. Είχαν έρθει οι άλλες πέντε παρθένες. Άνοιξε! Παρουσιάστηκε ο νυμφίος ο γαμπρός: ούκ είδα εμάς, δεν σας ξέρω. Άνοιξε μας! Όχι. Αυτή είναι η παραβολή των παρθένων. Και ως επιστέγασμα, ως συμπέρασμα της παραβολής είναι τα λόγια του Χριστού: γρηγορείτε, εν η ώρα ουδοκείτε, ο Κύριος έρχεται. Παραβολή είναι αυτή. Παραβολή που πλέκεται γύρω από τα έθιμα του δαϊκού λαού περί του γάμου. Αλλά όπως κι άλλοτε είπα, και όπως ξέρετε κι εσείς, παραβολή είναι ένας πλαστός λόγος. Άλλα λέγει ο Χριστός και άλλα εννοεί. Εδώ λοιπόν θα ρωτήσουμε και θα απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα. Πρώτο, ποιος είναι ο νυμφίος? Δεύτερο, ποια είναι η νύφη? Τρίτον, ποια είναι η παρθένη? Τέταρτον, ποιοι είναι οι λαμπάδες? Ως προς το πρώτο ερώτημα, ποιος είναι ο νυμφίος, απαντώμε ότι υπάρχουν νυμφοί και νυμφίος. Εάν ανοίξετε τα συνόψεις, τα βιβλία της Εκκλησίας, θα δείτε ότι ο νυμφίος γράφεται με νη κεφαλαίο και δικαίως και πρεπόντος, διότι οι άλλοι νυμφοί, οι γαμπροί, γράφονται με μικρό νη. Όπως ο Κύριος γράφεται με κάπα κεφαλαίο, Έτσι και ο νηφίος γράφεται με νη κεφαλαίο. Γιατί γράφεται με νη κεφαλαίο? Διότι δεν μοιάζει με τους νηφίους του κόσμου. Ο νηφίος, οι νηφίοι του κόσμου, οι γαμπροί, κι αν ακόμα είναι επιστήμονες, κι αν ακόμα είναι πλούσιοι, κι αν ακόμα είναι πρίγκιπες, κι αν ακόμα είναι βασιλείς, είναι άνθρωποι αμαρτωλοί. Η κόρη λαχταρά για τον γαμπρό. Θεωρεί δυστύχημα η κόρη σήμερα. Αχ, δυστυχισμένα κορίτσια, να ξέρετε τα κλάματα, τα δάκρυα που χύνουν τα κορίτσια σήμερα που έρχονται στο γάμο. Δεν είναι τα παλιά τα χρόνια που ο άντρας εγνώριζε ένα και μόνο, μια και μόνο γυναίκα. Πάει αυτή η εποχή. Δύναμε να σας πω με τα βεβαιότητος ότι αυτός που έρχεται εδώ στην εκκλησιά δεν είναι εκκλησιά τακτοποιημένη. Εγώ έχω μια επανάσταση κάνει στην εκκλησία. Αλλά δυστυχώς δεν επικρατούν οι ιδέες μου επί του παρόντος. Ύστερα από 30 χρόνια, 40 χρόνια, όταν εγώ μες στα μήματα, οι ιδέες μου θα επικρατήσουν μέσα στην εκκλησία της Ελλάδος. Και γάμι αυτή είναι κωμωδία σήμερα. Τον βλέπεις εκεί τον Κύριο. Ούτε πατάει η εκκλησία, ούτε κοινωνάει, ούτε εξομολογείται κλπ. Και τον βλέπεις μπροστά και έρχεται εδώ στην εκκλησία και έχει την αξίωση να τον στεφανώσουμε με τα λουλούδια της λεμονιάς. Ποιο να στεφανώσουμε? Η εκκλησία στεφανώνει αυτόν που δεν γνώρισε άλλη γυναίκα. Ο δεύτερος γάμος τη νύχτα γινόταν στα παλιά τα χρόνια. Ο τρίτος γάμος ακοινώνεται, ήταν 3 χρόνια αυτοί που κάνανε. Τέταρτο γάμο δεν έχει εκκλησία. Ο πρώτος γάμος είναι το χρυσάφι. Ο δεύτερος είναι το ασίμι. Ο τρίτος είναι μπρούτζο σκουριά. Αυτά έχει η εκκλησία. Έρχεται λοιπόν εδώ να στεφανωθεί ο Κύριος. Τι έχει να τον ρωτήσεις? Χαμογελάει. Έχω ρωτήσει πολλούς. Λέω, παντρεύεσαι πώς? Πρώτη φορά παντρεύεσαι? Χαμογελάει. Έχουν παντρευτεί. Κορίτσια μου, έχουν παντρευτεί αυτοί. Έχουν παντρευτεί χωρίς στεφάνια. 5, 10, 15, 100, 200. Τι να καταλάβουν περί γάμου? Τίποτε δεν καταλαβαίνουν από γάμου. Γι' αυτό δεν μπορούν να αγαπήσουν τις γυναίκες τους. Γιατί το μυαλό τους τρέχει. Σόλε μπροστά στα μάτια τους είναι 5, 10, 20, 30, 40, 50 γυναίκες που έχουν μπροστά τα χτύλι. Τα χτύλι. Πώς να αγαπήσουν τη γυναίκα όταν αυτοί έχουν ορίσει τόσοι και τόσοι άντρες και μέσα στο μυαλό τους κυκλοφορούν οι εικόνες των γυναικών με τις οποίες έχουν γνωριστεί. Αλλά μήπως και σήμερα οι γυναίκες σε ολιγότερο βέβαιο ποσοστό είναι και αυτές εντάξει απέναντι του μεγάλου τούτου μυστηρίου? Συνεπώς σήμερα ιδεώδης γάμος δεν υπάρχει. Οι γαμπροί αυτοί, τα δάκρυα που χύνουν οι γυναίκες σήμερα είναι αφάνταστα. Αν ήξεραν τα κορίτσια τι τραβούνε σήμερα οι παντρεμένες γυναίκες από τους άντρες των, αν ήξεραν τις ατιμίες των, τα εγκλήματά του, την απεσιότητα, τη βαρβαρότητά τους, δεν θα παντρευόταν κανένα κορίτσι. Ζούνε σε ένα σκοτάδι και φαντάζεται η κόρη και πάει στη μαμά και πάει στον μπαμπά και λέει, ξέρεις μαμά, άγγελος είναι αυτός, άγγελος. Και βλέπεις ο άγγελος αυτός δεν περνάει μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένας μήνας, ούτε χρόνος περνάς και ο άγγελος εκείνος παρουσιάζεται, χάνει τα φτερά του τα άσπρα και παρουσιάζεται ο σατανάς. Ο άγγελος γίνεται σατανάς. Λοιπόν, δεν υπάρχουν σήμερα νυφοί ιδεώδες. Ένας είναι ο ιδεώδες νυφίος. Είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο ωραίος σκάλι παραπάντας βρωτούς. Είναι ιδεώδης. Δεν έχει ατέλεια. Δεν έχει αμαρτία. Είναι γεμάτος στοργή και αγάπη στον άνθρωπο. Και αυτός ο νυμφίος προβάλλεται κατά την μεγάλη εβδομάδα. Μα η νύφη, ποια είναι η νύφη? Η νύφη είναι η Αγία μας Εκκλησία. Όπως την είδε στην Αποκάλυψή του. Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής είδε ότι η Εκκλησία είναι μια νύφη, μια γυναίκα στολισμένη με πριλάντια, στολισμένη με ενδυμασία ωραιοτάτη που περικυκλώνονται από αγγέλους και αρχαγγέλους επάνω στα ύψη του ουρανού. Όραμα θαυμάσιο. Καμιά νύφη δεν είναι τόσο στολισμένη όπως είναι η Αγία μας Εκκλησία. Και επειδή η Εκκλησία μας δεν αποτελείται από ένα άτομο, αλλά η Εκκλησία δεν είναι μόνο ο Επίσκοπος, η Εκκλησία δεν είναι μόνο οι πρεσβύτεροι, Εκκλησία δεν είναι μόνο οι άντρες. Εκκλησία δεν είναι μόνο οι γυναίκες. Εκκλησία είναι όλοι βαπτισμένοι και ένα μικρό παιδί ακόμα που είναι βγαλμένο από την κολυβήθρα. Γι' αυτό το λόγο νύφη δεν είναι μόνο η εκκλησία εντός συνόλου της, αλλά νύφη είναι και κάθε ψυχή. Ναι, κάθε ψυχή. Κάθε ψυχή, κάθε άνθρωπος που πιστεύει, που μετανοεί και εξομολογείται για τα αμαρτήματά του, που βαπτίζεται εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, αν παρακολουθήσετε το μυστήριο του βαπτίσματος. Έτσι γίνεται το βάπτισμα. Αλλά ούτε και το βάπτισμα γίνεται εντάξει, γιατί ούτε η μάνα, ούτε ο πατέρας, ούτε ο νουνός, ούτε η νουνά, ούτε όλοι καταλαβαίνουν τι γίνεται στο βάπτισμα. Τι γίνεται στο βάπτισμα? Αραβώνας γίνεται. Ναι, αραβώνας. Αραβωνιάζεται. Τι αραβωνιάζεται? Η ψυχή. Με ποιον αραβωνιάζεται? Με τον Χριστό. Έτσι ονομάζει ο Απόστολος Παύλος. Είναι αραβωνιασμένη. Δεν είναι μόνο τα δαχτυλίδια που φοράτε εσείς οι παντρεμένοι και οι παντρεμένες επάνω στα δάχτυλά σας, αλλά είναι και άλλος αραβών. Αόρατος αραβών. Και ο αραβών αυτός είναι ο αραβών ο οποίος γίνεται κατά την ώρα του βαπτίσματος. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, αραβωνίζεται κάθε ψυχή. Και όπως η γυναίκα πρέπει να είναι πιστή στον άνδρα, έτσι πρέπει και κάθε ψυχή που βαπτίστηκε να είναι συνδεδεμένη με τον Χριστό. Αραβώνας είναι. Ο γάμος, η γυναικόρη που έχει τον αραβώνα, έχει χαρά και αγαλίαση. Αλλά δεν ικανοποιείται, μετράει τις μέρες. Μετράει τις μέρες. Η κόρη που αγαπάει τον εμφύο, η κόρη που έχει τρυφερό έρωτα, η κόρη που θέλει να συνδεθεί στενότερον με τον εκλεκτό της καρδίας της, η κόρη αυτή μετράει τις ημέρες. Πότε να έρθει η μέρα του γάμου. Έτσι και οι ψυχές που είναι εδώ στον κόσμο αραβωνιασμένες, συνδεδεμένες με τον Χριστό, περιμένουν την ημέρα του γάμου. Πότε θα γίνει ο γάμος? Η μέρα του γάμου. Φαντασιώδη φαίνονται αυτά. Θα γίνει η μέρα του γάμου. Διαβάστε την Αποκάλυψη. Θα γίνει ένας γάμος που θα υπερβαίνει κάθε άλλο γάμο. Γάμος βασιλικός, γάμος πριγκιπικός, γάμος με μουσικές, όχι επίγειες, με μουσικές αγγέλων και αρχαγγέλων. Γάμος πέρα από τους τα άστρα, εις τον απέραντον ουρανών, εις την πνευμασιλία των ουρανών. Νυμφίος ωραιότατος, λάμπον ως ο ήλιος και υπερ των ήλιων, θα είναι ο Κύριος ημώνος Χριστός εν όλη τη δόξη της ολοπρεπίας του. Η δε νύμφη θα είναι η εκκλησία των μαρτύρων, η εκκλησία των οσίων, η εκκλησία των ασκητών, η εκκλησία των ευλαβών ιερέων, η εκκλησία των παιδών, η εκκλησία όλη. Αυτή η εκκλησία θα ενωθεί. Δεν θα είναι πια όπως τώρα που το Χριστό δεν τον βλέπουμε. Εδώ σήμερα ο Χριστός είναι αόρατος, με την καρδιά των αισθανόμεθα, με τη φαντασία του συλλαμβάνομαι, με την πίστη τον βλέπουμε. Μα εκεί, στον άλλο κόσμο, όταν γίνει η μέρα του γάμου, όταν οι ψυχές συνδεθούν στενότερο με τον Χριστό, τότε θα βλέπουμε όσοι αξιωθούν εκεί την ημέρα των γάμων, των πνευματικών γάμων, εκεί πλέον πρόσωπον προς πρόσωπον. Με τα ίδια μάτια θα βλέπουμε τον Χριστό, με τα ίδια αυτιά θα ακούμε τον Χριστό. Θα αισθανόμαστε όλο το μεγαλείο. Θα είναι μια χαρά απερίγραπτος. Μα που μιλάς, που τα λες αυτά στον κόσμο το σημερινό, δεν συγκινούν πλέον αυτά τα πράγματα τον κόσμο τούτο. Μίλα τους για έρωτας, μίλα τους για λεπτά, μίλα τους για οικόπεδα, μίλα τους για πρίκες, μίλα τους για διαμερίσματα, μίλα τους για πολιτική, μίλα τους για χίλια δύο πράγματα, μίλα τους για ποδόσφαιρο, μίλα τους για ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, μίλα τους για αστροναύτες που έρχονται εκατομμύρια εκεί. Δεν συμπαθείς? Το συμπαθώ. Συμπαθώ. Κάθε άνθρωπο συμπαθώ. Αλλά έλεγε σε κάποιο φίλο μου που μόλις τον είδα, δόξα σοι ο Θεός, έρχονται. Πολύ καλά έρχονται. Για σκέψε, φίλε μου, που είναι μικρά παιδιά και όλη η λεβεδιά, όλη η ωραιότης της πατρίδος μας. Για σκεφτείτε που τους προπέμψαμε μικρά παιδιά όχι να πάνε στα άστρα. Μάταια ταξίδια. Βαβέλ, ματαιώτης, επίδειξης δυνάμεως. Όχι δυο και τρεις αστροναύτες, υπερήφανα πνεύματα και εγωιστικά πνεύματα, η λεβεδιά του έθνους. 50.000 πήγανε μακριά, που δεν πήγαν στα άστρα, πήγανε πέρα στη Μικρασία, να ελευθερώσουν τους σκλαβωμένους Έλληνας με τραγούδια λεβεδιάς. Και οι 500.000 μήναν τα κοκαλά τους πέρα στη Μικρά Ασία. Ποιος τους σκέφτηκε, πλήσασαν αυτοί πετάνε, οι μίση ανόητοι Έλληνες, πότε να έρθουν. Πού είναι τα παιδιά μας, πού είναι οι πατέρες μας, πού είναι τα εκατομμύρια. Και μέσα στην Αγγλική, μέσα στην αυραχίδα των Αμερικάνων, την ώρα που σφαζόταν τα παιδιά της Ελλάδος, την ώρα που εχμαλωτίζονται, την ώρα που κοκκίνιζε η Σμύρνη, γλεντούσανε και διασκεδάζανε οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι μέσα στα γράβια τους και περιμέναν το Τζεμάλ να εορτάσουν το μεγάλο γεγονός. Δεν επέστρεψαν τα παιδιά εκείνα. Οι αστροναύτες πέρασαν. Αξίζουν μεγάλες υποδοχής. Τα παιδιά της Ελλάδος δεν επέρασαν. Ακόμα κλαίνε μάνες. Ποιος τους σκέφτηκε? Ένας Αμερικάνος που ήταν εκεί στη Σμύρνη μέσα, πήγε στην Αμερική και έβλεπε βιβλίο. Αυτό που είδα, οι χριστιανοί να αγκαλιάζουν τους Τουρκαράδες, οι χριστιανοί να κλωτσάν τα γυναικόπαιδα, οι χριστιανοί να μην δουν καμιά σημασία στο δράμα της Σμύρνης και του πληθυσμού, εκείνο λέει: ντρέπομαι, όχι που είμαι Αμερικάνος, ντρέπομαι που είμαι άνθρωπος. Δεν ήρθαν τα παιδιά εκείνα από τα φεγγάρια και τα αστέρια. Δεν επέστρεψαν πλέον. Τα κουκαλά τους αναπαύονται στα όρη της παιδιάδας της Μικράς Ασίας. Αλλά έτσι ήμασταν εμείς οι ανόητοι Έλληνες. Να συγκινούμεθα, να τρέμουμε, να λαχταράμε. Και μέχρι σήμερα, πέρα στη Σλοβακία, τη Τασκέμπη, πέρα στη Σερβία, στη Βουλγαρία, είναι ακόμα 50.000 βιαίως απαχθέντες. Δεν επέστρεψαν από τα μέρη αυτά. Όχι, με επιστρέψαν τα φεγγάρια. Και αν δεν επιστρέψουν τα φεγγάρια, μην κοιμηθούμε όλη νύχτα. Για σκεφτείτε, χριστιανοί μου, σκεφτείτε όλο αυτόν τον κόσμο που φύγανε με όνειρα και πήγανε μακριά για να κάνουν ένα πόλεμο ιερό, να ελευθερώσουν τα εδάφη μας. Και σήμερα αυτοί δεν επέστρεψαν, αλλά είναι μέσα στα χώματα μακριά. Και οι χωρικοί, οι Τουρκαράδες, σκάβουν εκεί τα χώματα και πετάνε τα κόκαλα στα σκυλιά. Και πουλούν τα κόκαλα και τα κάνουν κουμπιά στα εργοστάσια της Γαλλίας και της Ιταλίας. Α, κόσμε, δεν συγκινήσε. Έρχονται οι αστροναύτες. Αχ, τα ματάκια κλαίνε, οι καρδιές χτυπάνε. Έρχονται οι αστροναύτες. Εδώ, Κύριε, έρχεται ο Χριστός. Ιδού ο νυμφιός έρχεται το μέσα νυχτός. Συγκινήσε, δεν συγκινήσε. Αλλά πού μιλάμε, πού κουβεντιάζουμε σήμερα, στη γενιά αυτή, ξέρετε πώς μοιάζουν. Η γενιά σήμερα αυτή, ξέρετε πώς μοιάζουν. Να πώς μοιάζουν. Σαν να πάρεις ένα χείρο, ένα γουρούνι, να μιλήσω πολύ απλά. Ένα γουρούνι που είναι μέσα στη λάσπη. Να το πάρεις, να το πλύνεις. Να το ντύσεις με τα ξωτά. Να του βάλεις γραμμάτι. Και μετά να το πάρεις από τη λάσπη και να το πας σε ένα σαλόνι. Σε ένα σαλόνι που είναι χαλιά, πυκνωμά, χαλιά. Που είναι μέσα λουλούδια στολισμένο και έπιπλα. Και το βάζεις το γουρούνι, το χείρο, μέσα σε ένα σαλόνι. Θα ευχαριστηθεί ο χείρος. Ουδεμίαση. Αν μπορούσε να μιλήσει, ο χείρος θα σου πει: άφησε με. Δεν θέλω έπιπλα, δεν θέλω λουλούδια, δεν θέλω σαλόνια, θέλω λάσπη. Θέλω βόρβορο. Θέλω ακαθαρσία. Εκεί πλάτς, πλούτς, μέσα στη λάσπη, εκεί ευχαριστείτε. Δεν είναι τάμπα, θα πει τώρα κάποιος εδώ. Λοιπόν, μπα, γουρούνια μας είπε σήμερα, ο Δεσπότης. Δεν το λέω εγώ, ανοίξτε το Ευαγγέλιο, ο Χριστός ο ίδιος το λέει. Ο Χριστός είπε, ότι μη δώστε, λέει, τα Άγια της Χυσή. Μη δε ρίψατε τους Μαργαρίτας έμπροσθεν το χείρο. Προσέξτε, λέει, τα Άγια που κρατάτε, να μην τα δώσετε στα σκυλιά και τα μαργαριτάρια να μην τα πετάξετε στους χείρους. Γιατί είναι ανίκανοι να καταλάβουν την αξία τους. Ο χείρος θέλει λάσπη, ο χείρος θέλει βόρβορο, ο χείρος θέλει ακαθαρσία, ο χείρος θέλει πίτουρο. Δεν θέλει μαργαριτάρια, αν του πετάξει μαργαριτάρια τα περιφρονεί. Έτσι λέει ο Χριστός, υπάρχουν άνθρωποι ληστέ, υπάρχουν άνθρωποι με νοοτροπία γύρων, χειρόδης υπάρξεις, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτοί τίποτε δεν νιώθουν. Έρχεται μεγάλη βδομάδα. Έρχεται μεγάλη ακολουθία. Ιδού νυμφίος έρχεται. Έρχεται μεγάλη Τρίτη, μεγάλη Τετάρτη, τα 12 Ευαγγέλια, μεγάλη Παρασκευή, κλαίνε τα ουράνια. Τίποτα. Θα τις δεις τρυπωμένους μέσα στις ταβέρνες. Να γελάνε, να καμχάζουνε, να είναι μεθυσμένοι, να κλείνονται μέσα και να παίζουν χαρτιά. Οι κυρίες των να τρέχουν δεξιά και στα κομμωτήριά τους, μα καμιά ιδέα δεν έχουν από αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν καμία συνέστηση. Γι' αυτό λέγω ότι τα πνευματικά αυτά θέματα, τα οποία αναπτύσσουμε εδώ επί του άγγονος, είναι πράγματα τα οποία δεν συγκινούν τους ανθρώπους εκείνους που οι καρδιές των έγιναν καρδιές, όχι πλέον ανθρώπινες, αλλά καρδιές χειρόδης, όπως λέγει ο Χριστός μας και ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος. Είπα λοιπόν ποιος είναι ο νυμφίος. Το νυμφίον αγαπήσομε είναι ο Χριστός. Είπα ποιοι είναι οι νύμφοι. Είναι κάθε ψυχή που αραγωνίζεται με τον Χριστό. Οι παρθένοι δε είναι το τάγμα των παρθένων. Το τάγμα των γυναικών εκείνων που είναι αφιερωμένε εις τα έργα της διακονίας, εις τα έργα της αγάπης, εις τα έργα της αποστολής, εις τα έργα της μοναχικής πολιτείας. Αλλά όχι μόνο αυτές. Παρθένες είναι κάθε ψυχή η οποία αγαπά και λατρεύει και υπηρετεί τον Κύριο. Και η λαμπάδα, η λαμπάδα. Ποια είναι η λαμπάδα που πρέπει να κρατάμε, να μην σβήσει, να προσέχουμε να μην σβήσει. Η λαμπάδα που πρέπει να κρατάμε, και δεν κρατούσανε μόνο οι πέντε, οι άλλες δεν κρατούσανε, η λαμπάδα αυτή είναι η πίστης η Ορθόδοξος, που πρέπει να την τροφοδοτούμε. Αλλά όπως μια λαμπάδα σβήνει, ένα λιχνάρι σβήνει, μια καντήλα σβήνει, όταν δεν ρίπτεις λάδι, εδώ μέσα στην εκκλησιά είναι μεγάλη αμαρτία. Υπάρχει, μπορεί να σβήσουν όλα τα φώτα, αλλά υπάρχει εδώ μια καντήλα μέσα στο ιεροβήμα, μπροστά στον εσταυρωμένο στην τράπεζα που λέγεται Ιερά Καντήλα. Είναι αμαρτία να σβήσει. Άμα σβήσει, ουέ το νεοκόρο, ουέ το ιερί. Εκεί πέρα, μέσα στη Ζάβορδα, σε ένα μοναστήρι, ήταν μια φωτιά. Μια φωτιά. Και είχε πει αυτός που έκανε τη Ζάβορδα στο μοναστήρι του Αγίου Νικάνωρος, είπε, προσέξατε, λέει, η φωτιά να μην σβήσει. Καλογιάρι, να ρίπτε πάντα ξύλα στη φωτιά. Και όταν μια μέρα σβήσει η φωτιά, τότε θα έρθουν μεγάλα κακά στον κόσμο. Και η φωτιά έσβησε. Ύστερα από 250 χρόνια, τις παραμονές του πολέμου, του Ιταλικού πολέμου, τις παραμονές εκείνες, αποτόμως η φωτιά έσβησε. Ξεχάσανε οι καλόγεροι, δεν πήγαν να ρίξουν και έσβησε η φωτιά εκείνη. Όπως λοιπόν η καντήλα εδώ, μπροστά στο Άγιο Βήμα, πρέπει πάντα να καίει και να ο κόρος οφείλει την τροφοδοτή, όπως έτσι ακριβώς έχουμε κι εμείς μια καντήλα, ένα λιχνάρι, μια λαμπάδα. Ποια λαμπάδα? Τη λαμπάδα που ανάψαμε την ώρα που βαπτιστήκαμε. Λαμπάδα κρατάει. Η νονός, λαμπάδα κρατάει η νονά, λαμπάδα κρατάει το μικρό μέσα στα άσπρα ντυμένο. Ποια είναι η λαμπάδα? Η πίστης. Ποια πίστης? Η ορθόδοξος πίστης. Η πίστης όχι νεκρά, η πίστης ζωντανή, η πίστης που τροφοδοτείται με τα έργα, η πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Στις ημέρες μας αυτή η πίστης κλονίζεται. Στις ημέρες μας αυτή η πίστης ψυχραίνεται. Στις ημέρες μας κρυώνουν οι καρδιές των ανθρώπων, σβήνουν τα λιχνάρια, σβήνουν τα καντήλια, ολίγες ψυχές κρατούν αναμένες τις λαμπάδες για να προπαντήσουν τον Κύριο της δόξης. Αγαπητοί μου, όταν ήμουν μικρό παιδί και πήγαινα στο ευλογημένο χωριό μας, που όλοι εκεί οι άνθρωποι ήταν τότε όπως στα χωριά μας γεμάτο ευλάβεια, όταν πηγαίναμε τη νύχτα της Αναστάσεως, η γιαγιά μας, οι γιαγιάδες μας, μας λέγανε, παιδάκια μας, να πάτε στην εκκλησία. Να έχετε το νου σας. Όταν πει ο παπάς, δε φτελάβετε φως εκ των ασφαίρων φωτός, να πλησιάσετε. Να πάρετε λαμπάδα, να ανάψετε λαμπάδα σας. Προσέξατε, εμείς είμαστε αγριές, δεν μπορούμε να έρθουμε στην εκκλησία. Να ανάψετε λαμπάδα και μετά να βγείτε από την εκκλησία και να προσέξετε πολύ να έρθουν οι λαμπάδα σας αναμένες. Προσέξτε, μη σβήσει η λαμπάδα, γιατί θα πάθει κακό. Και εμείς τα παιδάκια, τα μικρά, τα αθώα που πηγαίναμε στην εκκλησία και σβήνανε τα φώτα και πηγαίναμε κοντά στον παπά και ανάβαμε τη λαμπάδα, όταν τελειώναμε, προσέχαμε, βάναμε τα ρούχα μας, σκεπάσαμε τη φλόγα και μέσα από τα σοκάκια και τα καλντερίμια του χωριού μας πηγαίναμε στη γιαγιά. Γιαγιά, τη λαμπάδα. Αυτή γονάτιζε, έκανε την προσευχή της και με τη λαμπάδα αγίαζε ολόκληρο το σπίτι. Ευλογημένα χρόνια και ευλογημένα έθιμα. Τη λαμπάδα σας! Τη λαμπάδα σας! Τη λαμπάδα σας! Όχι αυτή τη φυσική λαμπάδα σας. Λαμπάδα σας η πίστη στα σκοτάδια που ζούμε, στη διαφορά που ζούμε. Μέσα στο σκότος και στο έρευος, στην απιστία, την πρωτοφανή επιστία. Η λαμπάδα σας, διαρκώς τη λαμπάδα σας. Μη αφήστε να σβήσει ποτέ. Κάθε μέρα και κάποιο καλό έργο. Κάθε μέρα και προσευχή. Κάθε μέρα και ανάγνωση. Κάθε μέρα και κοντά στο Θεό. Τη λαμπάδα σας, τις λαμπάδες σας. Γιατί, τι, γρηγορείτε, το είπε ο Κύριος. Εν η ώρα ουδοκείτε, ο Κύριος έρχεται. Πού το ξέρετε, πού το γνωρίζετε, χθες. Κάτι μία η ώρα προχθές είχα τηλέφωνο. Τη μία η ώρα τη νύχτα. Παίρνω τηλέφωνο κάτω, κουβεντιάζω με ένα δικό μου πνευματικό παιδί, ξαφνικά σταματάει η μιλιά. Γιατί σιωπάς, τι συμβαίνει? Στείλεται η Θεσσαλονίκη.
Κυσμός μέγας, μου λέει. Σταμάτησαν ακόμα και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις. Περάσαν λίγα λεπτά για να πνεύσει, να πει δόξα σου ο Θεός. Γρηγορείτε, ενιγοροδοκείτε. Πού ξέρετε απόψε να συμβεί ένας σεισμός τρομερός και να μην μείνει ούτε εκκλησιά, ούτε Μητρόπολης, ούτε τίποτα απολύτως. Δύσμα διάβολο. Και αύριο το πρωί να έρθουν συνεργεία, να σκάβουν εδώ πέρα, να βγάλουν μέσα νεκρούς τραυματίας. Τι να μας κάνει ο Θεός. Η πονή οριάζει, η μυχή οριάζει, η χαρτοπηχτή οριάζει, η αθεία τα πάντα. Τι να μας κάνει ο Θεός. Τι να μας κάνει ο Θεός. Τι να δει από εμάς ο Θεός. Λοιπόν, η δούνη φίος έρχεται νύχτα η ώρα, μεσάνυχτα, σε μια ώρα που δεν περιμένεις. Την ώρα που στεφανώνεσαι, την ώρα που τρως, την ώρα που ταξιδεύεις, την ώρα που περπατάς, την ώρα που κοιμάσαι, την ώρα που είσαι, ή αντίποτε, και μέσα στην εκκλησία ακόμα, σε αντίποτε ώρα έρχεται ο θάνατος. Η γη ο νυμφίος έρχεται. Γρηγορείτε λοιπόν, τη λαμπάδα σας επαναλαμβάνω. Μη σβήσουν οι λαμπάδες, μη σβήσει η πίστη. Προτιμότερο να χάσουμε τα μάτια μας. Προτιμότερο να σβήσει ο ήλιος παρά να χάσουμε την πίστη ορθόδοξο. Κρατήστε τη λαμπάδα αυτή. Αναμένει. Από γενεά σε γενεά. Γενεέ πάσε, ήμουν την ταφή σου. Περάσανε. Την λαμπάδα την πήραμε από τη γιαγιά μας. Η γιαγιά μας την πήρε από αλλού. 20 αιώνες κρατούμε τη λαμπάδα αυτή. Τη δάδα της πίστεως. Να μην τη σβήσουμε. Να την κρατήσουμε πάντα μαζί μας. Γρηγορείτε, είναι η ώρα οδοκείτε ο Κύριος. Πότε έρχεται. Είναι η ώρα του θανάτου. Δεν είναι μόνο η ώρα του θανάτου. Είναι και η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας. Έρχεται ο Κύριος. Ας μην πιστεύουν οι άπιστοι. Εμείς πιστεύουμε. Όχι όπως οι γελιαστές. Γιατί αυτοί ορίζουν. Λένε ότι ημερομηνίες. Λένε ότι θα έρθει την τάδε. Είπανε το 1914, διαψεύτησαν. Είπανε το 1925, διαψεύτησαν. Είπανε το 1935, διαψεύτησαν. Εμείς δεν ορίζουμε καιρό. Άγνωστος, ο σκράφης ενοιχτεί έρχεται ο Κύριος. Έρχεται ο Κύριος, κλείνε την γη. Ταύτα αγαπητοί μου, και έχω και προτρέπω λοιπόν όλους σας, μικρούς και μεγάλους, το λίγο αυτό φως της πίστος που έχουμε, να μην το καταργήσουμε. Αλλά μέσα στο σκοτάδι υπάρχει η φωτιά, όταν υπάρχει φωτιά. Όταν υπάρχει λίγη φωτιά μέσα στον άνθρωπο, ας φυσάνε οι άνεμοι. Είδατε όταν υπάρχει δυνατή φλόγα, ο άνεμος δεν καταστρέφει τη φλόγα, τη δυναμώνει τη φλόγα. Φουντώνει η φλόγα. Οι πυροσβέστες το ξέρουν. Άμα υπάρχει φωτιά φοβούνται τον αέρα. Γιατί ο αέρας δεν σβηνεί τη δυνατή φωτιά. Ας φυσάνε οι άνεμοι. Ας πνέουν οι άνεμοι. Ας γίνατε θύελα. Τη φωτιά που μας άναψε ο Χριστός στην καρδιά μας, τη φωτιά αυτή δεν θα μπορέσουν να σβήσουν όλοι οι δαίμονες, όλα τα ποτάμια της κολάσεως. Θα την κρατήσουμε μέχρι τέλος. Πιστοί, αφοσιωμένοι στην Αγία μας Ορθοδοξία, εις τρόπον ώστε και εμείς, όταν έρθει η ώρα του θανάτου, ή όταν έρθει η παγκόσμιος κρίσης η οποία έρχεται επί τους ιούς της απειθίας, όταν έρθει η φοβερά εκείνη η μέρα, να ακούσουμε και εμείς, ιδού ο νυμφίος έρχεται, και άπαντες με τις λαμπάδες έτοιμες, να πάμε εκεί στον ουρανό, όπου είναι οι γονείς μας, όπου είναι τα πνεύματα, όπου είναι άγγελοι και αρχάγγελοι, όπου είναι τα άειλα πνεύματα, είναι εκεί. Λάβουμε μέρος εις των χωρών των Αγίων, ένθα ήχος εορταζόντων και ακαταπάσους γόντων, Κύριε δόξαση. Αμαρτιών μου τα πλήθη και κρυμάτων σου αβύσσος, της εξυχνιάς ψυχοσώστας σωτήρων. Απόψε Μεγάλη Τρίτη, εις όλους τους ναούς της Αγίας μας Ορθοδοξίας παρατηρείται μία εξαιρετική συρροή των χριστιανών, άντρες και γυναίκες, νέοι και νεάνιδες τρέχουν γοργό το βήμα εις τους ιερούς ναούς. Γιατί? Δια να προσευχηθούν, γιατί? Δια να θρηνήσουν τα αμαρτήματά του, γιατί? Δια να αισθανθούν το δράμα των δραμάτων που βαίνει γοργός προς το τέρμα του. Όχι τόσο δια προσευχή, όχι τόσον δια θρήνων και κλαθμών, όχι τόσον δια ψυχική συμμετοχή εις το δράμα των δραμάτων, όσον τους ελκύει απόψε ένα τροπάριο, το γνωστό τροπάριο, το οποίο με το λίγο θα ακούσουμε να ψάλλεται. Το τροπάριο αυτό γίνεται ο μαγνήτης που ελκύει τους ανθρώπους εις την εκκλησία. Μερικοί μάλιστα, ας μου επιτραπεί η φράση ανόητη, όχι εδώ στη Φλόρινα, αν και η πόλη έχει καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, όσον στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις πηγαίνουν στην εκκλησία απόψε, κρατούν οι ανόητοι τα ρολόγια τους και κοιτάζουν πόση ώρα θα βαστάξει το τροπάριο της Κασιένης. Και όποιος ψάρτης κατορθώσει να κρατήσει εις μακρότατον μήκος χρόνου το τροπάριον, αυτός θεωρείται ο ιδεώδης ψάρτης. Αλλά αγαπητοί μου, τα τροπάρια δεν είναι κοσμική ύμνη. Τα τροπάρια δεν έγιναν για καλλιτεχνικούς σκοπούς. Τα τροπάρια και οι ύμνοι δεν έγιναν να αρέσουν στα μουσικά αυτιά των ανθρώπων. Τα τροπάρια και οι ύμνοι έχουν κάποιον άλλο σκοπό. Η εκκλησία μας, ο ναός του Θεού, δεν είναι οδείο. Ο ναός του Θεού, ο ορθόδοξος ναός, εν αντιθέσει προς τους παπικούς ναούς που έχουν αρμόνια και αντιθέσει προς τους προτεστάντες που έχουν καλλιτεχνική την αεφάνιση κατ' τους ύμνουστον, αντιθέσει προς λέγω προτεστάντες και άλλες αρέσεις, ο ορθόδοξος ναός δεν είναι καλλιτεχνικό συγκρότημα. Ο δε ψάρτης δεν είναι αηδός από τους κοινούς αηδούς οι οποίοι ψάλουν στα καποδία και στα κέντρα. Ο ψάρτης πρέπει να αισθάνεται. Ο ψάρτης πρέπει να κλαίει. Εάν δεν τα πιστεύει, εάν δεν τα αισθάνεται, είναι ανάξιος. Να διαιτεί ψάρτης οσονδήποτε. Εγώ ένα ψάρτη γνώρισα στην Ελλάδα. Τον αείνητο Σακελαρίδη, ο οποίος όταν έψαλε έκλαιε και συνεκίνησε ολόκληρο το εκκλησίασμά του. Δεν έγινε λοιπόν τα ψαλτήρια, τα τροπάρια, δια να επιδεικνύονται οι ψάρτες και δεν εφραίονται ψυχικός και μουσικός. Δεν είναι σκοπός τα τροπάρια, είναι μέσο. Ο δε σκοπός των τροπαρίων, ο σκοπός των ύμνων είναι άλλος. Αυτοί που εφτιάσαν τα τροπάρια, άγιοι άνθρωποι, θεοκίνητοι, είχαν ένα σκοπό. Να κεντήσουν τη συνείδηση του αλόχου. Να προκαλέσουν ιδέας μεγάλας και υψηλάς. Να διεγείρουν εις τα αστή των ανθρώπων αισθήματα μεγάλα και υπέροχα. Το γνώτισε αυτών των αρχαίων. Η συνέστηση της αμαρτωλότητας. Η συνέστηση της ματαιότητας των ανθρωπίνων πραγμάτων. Προπαντός δε η ελπής, ναι η ελπής, η όγκυρα αυτά της ψυχής, η ελπής στο απέραντον έλεος του Θεού, δια πάντα αμαρτωλών, ιδού οι υψηλοί σκοποί, εις τους οποίους αποβλέπει η ποιήση των Ορθοδόξων. Και ταύτα μεν ως εμπαρόδο, περί της ποιήσεως της θρησκευτικής. Αλλά ας έρθουμε πρακτικότερον. Ας ρωτήσουμε ποιον είναι το ποίημα αυτό. Είναι Αδάμας. Αδάμας απαστράφτων. Αδάμας, ένας εκ των σπουδαιότερων αδαμάντων της Ορθοδόξου ποιήσεώς μας. Τις ο ποιητής, υπάρχουν γνώμε διάφορα. Μεγάλη συζήτηση μεταξύ των φιλολόγων και των θεολόγων. Ποιος επίησε το ποίημα τούτο, αλλά οι περισσότεροι γνώμε συγκλίνουν ότι η ποιητής είναι όχι άνδρας, αλλά είναι μια γυναίκα υπάροχος, μια γυναίκα του Βυζαντίου ή ονομαζομένη Κασιένη. Κατ' το μάλλον και ήταν όλοι είτε εκ μυθιστορημάτων, είτε εκ της ιστορίας των γυμνασίων, είτε εξ άλλων πηγών, έχετε μια ιδέα της υπερόχου ταύτης γυναικός, η οποία συνδέεται με ένα επεισόδιο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Νοαρός ευρισκόμεθα, όχι εις το 1970, αλλά νοαρός ευρισκόμεθα εις το 830 μετά Χριστό. Νοαρός ευρισκόμεθα εις την πρωτεύουσα της απεράντου Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Νεαρός ευρισκόμεθα, φεύ της ματαιότητος, φεύ της φοράς των αγκοσμίων πραγμάτων. Ίσως στο μέρος εκείνο που ήταν τα ανάκτορα του Βυζαντίου, τώρα κάποιος τουρκικός καφενές και κάποιος Τούρκος με τον αργυλέ να διασκεδάζει νοχελός την ζωή του, εκεί όπου υψώνονται τα περίφημα ανάκτορα, τα ανώτερα των ανάκτορων του Λονδίνου, τα ανάκτορα του Βυζαντινού Αυτοκρατορίας. Εκεί λοιπόν εις τα ανάκτορα, εις το λεγόμενο τρίκλινο, εις την περίφημον αίθουσα των ανακτόρων του Βυζαντίου, ένας νεαρός αυτοκράτορας, εις όλο το άνθος και τη λάμψη της νοητός του, ο Θεόφιλος αναμένει αναγωνίως. Αναμένει τη στιγμή να εκλέξει την νύμφη, να εκλέξει την μέλουσα σύζυγόν του, η οποία θα γίνεται και η μέλουσα βασίλισσα του Βυζαντίου. Είναι, έχουν συγκεντρωθεί στο τρίκλινο, εις την αίθουσα των ακτόρων, ό,τι εκλεκτών έχει να παρουσιάσει ο γυναικείος κόσμος Ανατολής. Εκλεκτένε άνιδες, άνθη, κρίνα, αερινά, έχουν συγκεντρωθεί εξ όλων των μερών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και αναμένουν τη στιγμή της εκλογής. Πάλουν ένα ενκιά καρδία και ειδού ο νεαρός Θεόφιλος κρατεί στα σχήρας του ένα μήλον χρυσούν για να το δώσει ως βραβείον σε εκείνη η οποία θα έγινε το η μέλουσα σύζυγός του. Τα βλέμματά του εκεί μία έξοχος καλονή, τα εκεί η Κασιανή πλησιάζει, αλλά πριν δώσει το μήλον απευθύνει προς αυτήν ένα ερώτημα με ένα λόγο βαθύτατο, το οποίο, ο οποίος λόγος αληθινός μεν είναι έκτινος επόψεως, αλλά είναι περιφρονητικός και καταλυτικός της γυναικείας αξιοπρεπίας. Λέγει προς αυτήν ότι εκ γυναικός ερεί τα φαύλα, δηλαδή από τη γυναίκα προέρχονται όλα τα κακά. Είναι το σύνθημα των μισογύνων. Αλλά η Κασιανή ετοιμολόγος, εφιεστάτη, δεν εδέχθη το ράπτισμα το οποίο κατέφερε ο νεαρός Θεόφιλος εναντίον της γυναικείας αξιοπρεπίας. Απολογουμένη εκ μέρους γυναικών, εκ μέρους του γυναικείου κόσμου, το οποίο προσέφερε μεγάλα στην ιστορία της ανθρωπότητος και έχουσε υπόψη του την ιδεώδη γυναίκα, την υπεραγία Θεοτόκων, ενώ αντιθέτως ο Θεόφιλος είχε υπόψη του την Εύα, λέγω έχουσε υπόψη την ιδεώδη Παναγία, την ιδεώδη κυρία του κόσμου, την Παναγία μας, τότε λέγει απαντά ετοιμολόγος εις τον Θεόφελον, αλλά και γυναικός ερεί τα Κρήτονα και από τη γυναίκα προέρχονται ό,τι ψηλών και ωραίων. Αυτός ο διαξυφισμός μεταξύ του ανδρικού εγωισμού και της γυναικείας υπερηφανίας διεξήχθη στα άκτορα. Αλλά είναι γνωστόν, αδελφοί, ότι στην ψυχολογία είναι μυστήριον ο άνδρας και μυστήριον η γυναίκα. Ο άνδρας είναι υπερήφανος, ο άνδρας είναι αντίθασος. Ο άνδρας θέλει να έχει υπό τους πόδας την γυναίκα του. Δια τούτο δεν ευχαριστείται ο άνδρας να έχει γυναίκα εφιά. Ευχαριστείται να είναι η γυναίκα του κατωτέρας διανοήσεως, για να μπορεί ευκόλως να την υποτάσει και να την πειθαρχεί. Δι' αυτό αντιληφθείς ότι στο βάθος της ωραίας αυτής γυναικός υπήρχαν σπινθυροβόλοι, σπινθυροβολούσα εφιεία, αντεστά αισθάνθη κάποιον κλονισμό, ο πιστοδρόμησε και το μήλον δεν το έδωσε το χρυσούν εις την εφιά και τιμολόγων και εφιεστά την αυτήν γυναίκα, την Κασιανή, αλλά το έδωσε εις μιαν άλλη, η οποία επίση ήταν ωραία, αλλά δεν είχε τον σπιδροβόλο πνεύμα τη Κασιανή, και η οποία ήταν σεμνοτάτη εις την Θεοδώρα, η οποία Θεοδώρα, όπως σας έλεγα, κατά την ημέρα της Κυριακής της Ορθοδοξίας, ήταν εκείνη η οποία περισσότερων όλων συνετέλεσε εις τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας, εις την αστήλωση των ιερών εικόνων. Η Κασιανή, ω κορίτσια μου, όσοι βρίσκεστε εδώ, όσοι τρέμετε μήπως χάσετε το μνηστήρα σας, όσοι τα πάντα κάνετε να τον κατακτήσετε, η Κασιανή είδε το πρότοπον σας. Δεν είναι σπάνιον στην ζωή της ανθρωπότητος, ούτε σπάνιον στη ζωή της δικών σας, ένας ανάξιος μυστήρας να σε εγκαταλείψει. Τι, είδε η Κασιανή το παράδειγμα, τι, ταλέπορα κορίτσα, νομίζετε ότι η ζωή σας πλέον δεν έχει νόημα. Όταν ένας ανάξιος μυστήρ και ανάξιος νέος, αφού τριχύσει τα κάλλη της υπάρξεώς σας, σας πετάξει ως άχρηστα αντικείμενα εις τον κάλαθον των αχρήστων. Ταλέπορα κορίτσα, πόσο να πατάστε. Ταλέπορα κορίτσα, δεν είναι η ευτυχία σας ένας άντρας. Όχι, είναι ψεύδος. Όπως η ευτυχία ενός ανδρός είναι μια γυναίκα. Η ευτυχία του ανδρός ή της γυναικός είναι πέρα των σαρκών, πέρα των ειδονών, πέρα των θελγήτρων, πέρα του υλικού κόσμου, πέρα των άστρων, πέρα των γαλαξιών. Είσαι ένα απέραντο κόσμο. Και αυτό τον απέραντο αιώνιον κόσμο των ουρανίων πραγμάτων μας ανοίγει σήμερα τους οφθαλμούς η Κασιανή. Τι, απέτυχε μένει στον έρωτα, αλλά επέτυχε στην ζωή. Η αποτυχία του έρωτος υπήρξε δι' αυτήν μία αρίστη επιτυχία εις τον προορισμό της ζωής της. Τι έκανε η Κασιανή, πήγε να πάρει δηλητήριο, πήγε να πέσει από τους βράχους, πήγε μέσα στους ποταμούς. Όχι. Και αν ακόμα ακούσατε με, και αν ακόμα υπήρχε ένας άνδρας να υπάρχει στην ζωή, και πάλι δεν πρέπει μια κόρη να απελπιστεί εκ της αποτυχίας εις τους ερωτάς της. Η Κασιανή είναι το υπόδειγμα. Τι έκανε, έδειξε μεγαλείο, έδειξε ψυχικό ερωτισμό. Απεσύρθη εκ των ακτώρων και πήγε μακράν, μακράν, πολύ μακράν στην άρημο, και εκεί δήλθε το υπόλοιπο της ζωής της. Είχε ποιητικό τάλαντο, και το ποιητικό τάλαντο καλλιέργησε, και καρπός του ποιητικού τάλαντος, του ταταλάντου της, ανάβρισμα της ψυχής, εκβλάστημα της μεγάλης της διανοίας, σπινθυροβόλων πνεύμα, παρουσίασε αυτό το ποίημα, το σημενό που μας συγκλονίζει. Τι, να το ερμηνεύσουμε, δεν θέλω να σας κουράσω. Το νόημά του μόνο. Τι είναι το νόημά του? Το νόημά του είναι παραμένο από την περίφημη εικόνα της αμαρτωλής γυναικός, η οποία έπεσε μπροστά στον Χριστό τη Μεγάλη Τρίτη και έκλαιγε και έκλαιγε και έπλυνε τα πόδια του Χριστού με τα δάκρυά της και τα έπλυνε τα πόδια του Χριστού με τα μοίρα τα πολύτιμα και ξέπλεξε τα μαλλιά της τα πλούσια και τα έκανε πετσέτα για να σκουπίσει τα πανάχραντα πόδια του Χριστού που με το λίγα ημέρας, με τα δύο ημέρας, τρεις ημέρας θα υπορφυρώνονται από το αίμα του μαρτυρίου του. Αυτή τη γυναίκα έχει υπόψη του το ποίημα αυτό το εμπνευσμένο. Το νόημα: Κύριε, είμαι μια γυναίκα αμαρτωλός. Η μάρτησα, έφτιαξα πολύ. Σαν την Εύα που η μάρτησε και φοβήθηκε και μόλις άκουσε τα βήματα της θεότητος κρύβηκε μέσα στα δέντρα για να μην ακούσει τον έλεγχο της συνείδησεώς της. Σαν την αμαρτωλό γυναίκα που ήρθε μπροστά σου και έχισε τα πολύτιμα της μοίρα. Σαν μια αμαρτωλό γυναίκα, ένα κουρέλι που ζει σε ένα σκοτάδι μέσα, που δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει φεγγάρι, δεν υπάρχει άστρο. Νύξα κολασίας, ίσπρος ακολασίας. Υποφέρω, Κύριε, υποφέρω από την αμαρτία μου. Αλλά δεν απελπίζομαι. Έρχομαι σε σένα. Έρχομαι σαν τη μυροφόρο. Έρχομαι σαν μια αμαρτωλή. Συ Χριστέ που έφτιασε στα ποτάμια. Συ Χριστέ που έφτιασε στους ωκεανούς. Συ Χριστέ που έφτιασε στα σπηγά στον υδάτο μου. Δώσ' μου ένα δάκρυο να χύσω μπροστά στα πόδια σου. Δώσ' μου, Χριστέ μου, μια ελπίδα που θα με δεχθείς κοντά στο βασίλειό σου. Και έπειτα λέγει αυτό το φιλοσοφικότατο: αμαρτιών μου τα πλήθη, τι σε ξεκινιάσει ψυχοσώστα σωτήρι μου. Ποιος μπορεί να μετρήσει τα αμαρτήματα? Μετράς τις τρεις κεφαλής σου, μετράς την άμμο της θαλάσσης, μετράς τα φύλλα των δέντρων, μετράς τα σταγόνα των ωκεανών. Άλλο τόσο μπορεί να μετρήσει κανείς τα αμαρτήματά σου? Ποτέ άλλοτε. Δεν οργίζομαι. Δεν είναι χριστιανός. Μα δεν είναι χριστιανός. Αυτός ο οποίος το βλέπεις. Μα τι έκανα. Προχθές ήμουν στο Αμύνδιο. Εκεί κάτω. Κοίταζα. Ένα δίπλα μου. Ξομολογήθηκες? Όχι. Πόσο χρόνο είσαι? 70. Καμιά φορά. Καμιά φορά. Τίποτα. Μα τι έκανα εγώ. Δεν σκότωσα. Δεν έχω. Ω ταλέπορε. Πάρε. Πάρε κόσκινο. Κοστίνησε τον εαυτό σου. Και όσο θα προχωρήσει την Αγιώτα, όσο θα μελετάς το Ευαγγέλιο, όσο θα ερευνάς τα βάθη της καρδίας σου, θα λες εσύ με την Κασιανή, η οποία είναι αγνή, δεν υπήρξε πόρνη η Κασιανή, αγνότα των κρίνων, το οποίο απέτυχε στον ερωτά της, αλλά εις το οποίο βαθύνουσα μέσα στο ιστορικό της, λέει, αμαρτιών μου τα πλήθη, τι σε ξεκινιάστη ψυχοσώστα σωτήρ μου και κρυμάτων σου αφήσους, ο πνεύμα, ο έννοια, ο φιλοσοφία, ο ψυχολογία της ανθρωπίνης ψυχής, ο ανθρωπογνωσία και θεογνωσία. Τι αυτά νοήματα. Τι μας διδάσκει η Κασιανή? Ότι δεν υπάρχουν μόνο οι άρωτες της γης. Δεν καταδικάζει η Εκκλησία των αγνών έρωτα. Διότι και ο αγνός έρωτας είναι ένα αίσθημα το οποίο αυτός ο Θεός δημιούργησε και αυτός ο Θεός το ευλογεί εν το μυστηρίο του γάμου. Αλλά θα είμαστε μικροί, πολύ μικροί, εάν δεν περιοριστόμενοι στον έρωτα της γης. Υπάρχουν έρωτες. Έρωτες μεγάλοι και υψηλοί. Υπάρχει ο έρωτας της ποιήσεως, ο έρωτας των γραμμάτων. Ο έρωτας της επιστήμης, ο έρωτας της προόδου, ο έρωτας των μεγάλων και υψηλών ιδεών, ο έρωτας της πατρίδος, ο έρωτας της θυσίας, ο έρωτας της οικογενείας. Προχωρείτε, 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 ναι. Θα είστε μικροί, δεν θα είστε το μεγαλείο της ζωής, εάν δεν πιείτε ένα ποτήρι, μια σταγόνα από τον έρωτα τον άλλο. Τον μεγάλον έρωτα, τον έρωτα των μεγάλων ψυχών, είναι ο έρωτας που εσταυρωμένο. Εάν αγαπάς το παιδί σου, εάν αγαπάς τη γυναίκα σου, εάν αγαπάς την επιστήμη, εάν αγαπάς τα γράμματα, εάν αγαπάς την ποιήση, εάν αγαπάς τη ζωγραφική, εάν αγαπάς τους πυράβλους και τα διαστήματα, να τα αγαπάς, ο Θεός τα έπλασε. Αλλά περισσότερο με φλόγια ψυχή να αγαπάς τον εσταυρωμένο. Έρος Χριστού να καίει την καρδία σου. Το είπε ο Χριστός, ήρθε εις τον κόσμο να ανάψω φωτιά. Μια φωτιά άγια, μια φωτιά μεγάλη. Κάποια δεσποινής των Αθηνών. Ήκουσε εκ στόματος ενός πνευματικού μια υπέροχος δεσποινής η οποία ραβωνιάσκε με ένα εκλεκτό νέον των Αθηνών καθηγητή πανεπιστημίου νεαρότατον. Ήκουστε να λέγει εις τον αραβωνιαστικό της: σε εκτιμώ, σε αγαπώ, αλλά όταν ρίξω ένα βλέμμα στο Χριστό, όταν κοιτάξω το Χριστό, όταν δω το στέφανό του τον αγκάθινο, όταν δω το μεγαλείο του, τότε συγκρίνω εσένα των μικρών νυμφίων με των μεγάλων νυμφίων και εκμηδενίζεσαι μπροστά σου. Δεν έχω πια όρεξη να σε κοιτάξω. διότι είναι εκείνος ο μέγας αίρος των ψυχών, αδελφοί. Ω ψυχέ, ψυχέ του 20ου αιώνα, ω νεαροί και νέες, αισθανθείτε, πιέτε από το κρασί αυτού του αίρετος, δεν αισθανθείτε ούτε μεγάλο ούτε υψηλόν υπάρχει στον κόσμο. Εκείνο το οποίο έλεγε ο εθνικός σπίτις και οι αγιδές, κλείστε, κλείστε μες στις καρδιές σας την Ελλάδα για να αισθανθείτε κάθε είδους μεγαλείων, εγώ το λέγω ακόμα υψηλότερον. Κλείστε παιδιά μου, κλείστε γυναίκες, κλείστε κοπέλες, κλείστε νέοι, κλείστε επιστήμονες, κλείστε μικροί και ασήμαντοι, κλείστε μες στην καρδιά σας τον Χριστό για να αισθανθείτε κάθε είδους μεγαλείο. Αυτό το μεγαλείο σήμερα μας δείχνει η Κασιανή Πίτρια. Παρακαλώ να το ακούσετε. Ο μεμψάλτης να το ψάλει όχι καθόν τρόπον τον ψάλουν Σαλονίκη κλπ. Να το ψάλει με τα συνέστηρος. Θα το αισθανθώ να το ψάλει με τα συνέστηρος. Στις δε μικρατή τερολόγια. Μην κοιτάξτε το μέλος. Μην κοιτάξτε, εμβαθύνετε. Το τραγούδι της Κασιανής να γίνει και δικό σας τραγούδι. Τραγούδι μετανοίας, τραγούδι δακρύων, τραγούδι συναισθήσεως. Θα ζήσουν τα φώτα νύξας Έλληνος. Υπενθυμίζουσα τη νύχτα της ζωής μας και ήρθε ο Θεός να μας βοηθήσει να χύσουμε κι εμείς ένα δάκρυ μπροστά στα πόδια του Χριστού μας και να πούμε κι εμείς εντολιστή. Νύχτη τι μου Κύριε όταν άφησε τη βασιλεία σου.